SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/sbn.
Blizu 2,7 miliona radno aktivnih Australijanaca koji potiču iz zemalja izvan engleskog govornog područja imaju značajno manje novčanih sredstava u svojim penzionim fondovima u poređenju sa ukupnom populacijom. Ovo pokazuje novo istraživanje Udruženja penzionih fondova Australije koje je otkrilo i da su u najnezavidnijoj poziciji žene i ljudi preko 55 godina. Podaci koje je objavila Australijska poreska uprava ATO ukazuju na to da, uprkos postojećem rastu penzione ušteđevine ove grupe stanovništva, i dalje postoje velike razlike u poređenju sa Australijancima koji poreklom pripadaju engleskom govornom području. Direktorka Udruženja penzionih fondova Australije Mary De La Hanty objašnjava razloge koji su doveli do ovakve razlike. Postoji mnogo faktora koji utiču na prilike Australijanaca iz neengleskog govornog područja. Primarni razlog je taj što je ta grupacija prezastupljena na poslovima u delu ekonomije koji možemo nazvati radom po potrebi. Takve poslovne strukture same po sebi imaju komplikovan pristup penzionim fondovima i ne naglašavaju značaj ulaganja u penzionu budućnost radnika. Želimo da vidimo promjenu u tom odnosu kroz više zarađenog novca koji bi vremenom uvećao i njihovu penzionu ušteđevinu, kaže direktorka udruženja ASFA. Trenutne informacije ukazuju na to da muškarci preko 55 godina starosti koji potiču iz neengleskog govornog područja u proseku imaju $315,000 na stanju u penzionom fondu, dok je nacionalni prosek za tu starosnu grupu trenutno $420,000. Ovaj iznos je također znatno umanjen za žene iste dobi, koje u proseku imaju $240,000 u penzionim fondovima. Neki od glavnih razloga za ovako značajnu razliku u iznosima penzione ušteđevine leže u tome što ljudi koji dolaze iz neengleskih govornih područja počinju sa radom u Australiji u kasnijoj životnoj dobi u poređenju s onima kojima je engleski prvi jezik. Drugi faktor je taj što većinski rade na slabije plaćenim poslovima. Profesorka Susan Thorpe, predavač na Univerzitetu Sidneja, objašnjava kako ljudi koji rade na tim pozicijama dolaze u opasnost od iskorišćavanja od strane svojih poslodavaca. Ljudi ponekad nisu svjesni zakonskih obaveza svojih poslodavaca da uplaćuju novac u penzione fondove. Uprkos zakonskim regulativama koje postoje da zaštite radnike, opet dolazi do slučajeva da neki poslodavci pronalaze način da zaobiđu zakon i radnicima ne uplaćuju odgovarajuće iznose u superannuation. Postoji i dobar deo poslodavaca koji to čak uopšte ne radi. U tim situacijama osobe koje dolaze iz neengleskog govornog područja mogu dospeti u situaciju da budu obespravljeni i eksploatisani, kaže profesorka Thorpe. Kako bi se izbjegla situacija da u kasnijim godinama života ove grupe ljudi imaju nedovoljne iznose ušteđevine, Udruženje penzionih fondova Australije predložilo je niz preporuka. Prva je da se uvede značajan porast ofseta, odnosno penzione poreske olakšice za ljude sa niskim primanjima, objašnjava Mary De La Hanty. Mišljenje našeg udruženja je da porast poreskih olakšica na penzionu ušteđevinu značajno može uticati na rješenje ove situacije. Građani koji potiču iz neengleskog govornog područja bili bi najviše obuhvaćeni ovim promjenama i ukoliko se naprave ti koraci ka poboljšanju regulativa, više od 200,000 ljudi će osjetiti pozitivne promjene na stanjima svojih računa u superfondovima. Ukoliko bi došlo do promjene ovog poreskog ofseta, ljudi koji danas imaju 35 godina i zarađuju $44,000 godišnje, u proseku bi imali $42,000 više na stanju u superfondu kada dostignu prag za odlazak u penziju, odnosno sa 67 godina. Drugim rečima, umjesto trenutno procijenjenih 293.000 dolara, njihova penziona ušteđevina iznosila bi 336.000 dolara. Istovremeno iz udruženja ASFA kažu da postoje i drugi koraci koji mogu da doprinesu smanjenju jaza i boljoj situaciji za žene i starije ljude koji potiču iz neengleskih govornih područja. Jedan od tih načina je da se sredstva u superfondove zaposlenih uplaćuju i za vreme plaćenog roditeljskog odsustva. Mary Delahanty je pozitivno ocenila ovaj plan savezne vlade. Ona kaže da je uvođenje ovog plana veoma značajno za sve stanovnike Australije, uključujući ljude koji potiču iz neengleskih govornih područja. Direktorka ASFA ocenjuje da bi te uplate predstavljale veliku podršku pre svega ženama tokom porodiljskog odsustva i pauze koju prave u svojoj profesionalnoj karijeri. Autori ovog priloga su Tom Steiner i Alex Anifantis iz informativne redakcije SBS-a. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.